Χριστούγεννα σε δύο μέρες. Πριν από μερικά χρόνια πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι και ένας από τους αστροναύτες ήταν πιστός άνθρωπος. Όταν γύρισε πίσω του λένε, αυτό είναι καταπληκτικό, πάτησε στο φεγγάρι. Τους λέει αυτός, το πιο σημαντικό πράγμα στην ιστορία του πλανήτη μας δεν είναι ότι ο άνθρωπος περπάτησε στο φεγγάρι. Είναι ότι ο Θεός περπάτησε στη γη. Και αυτό θα γιορτάσουμε σε δύο μέρες. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στην Εκκλησία την ημέρα του Πάσχα είναι από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και θα ήθελα να το δούμε και σήμερα μαζί. Διαβάζω από τη μετάφραση. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν, «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Γιατί έτσι γράφει ο προφήτης, «Και εσύ Βηθλεέμ στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους, «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω και εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Μας λέει λοιπόν η διήγηση, πάμε τώρα στο αρχαίο κείμενο, «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Η πρώτη πληροφορία λοιπόν είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Κάνει την διάκριση της Ιουδαίας, γιατί υπήρχε και άλλη Βηθλεέμ στην περιοχή του Ζαβουλών, που ήταν η Βηθλεέμ της Γαλιλαίας, για την οποία γίνεται λόγος στον Ιησού του Ναβί στο 19-15. Η Βηθλεέμ ήταν η πόλη από όπου καταγόταν ο Δαβίδ. Όταν στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 16ο κεφάλαιο, λέει ο Θεός τον Σαμουήλ, πήγαινε να χρήσεις τον καινούριο βασιλιά, λέει θα πας στο σπίτι του Ιεσέ του Βηθλεεμίτη. Έτσι λοιπόν ο Χριστός γεννιέται στην ίδια πόλη από την οποία καταγότανε ο βασιλιάς Δαβίδ και ανήκε και στην γενεαλογία του Δαβίδ από την ανθρώπινη πλευρά. Απ' την άλλη μεριά, στα εβραϊκά, Βηθλεέμ, η λέξη, σημαίνει οίκος άρτου, το σπίτι του ψωμιού. Συνήθως το όνομα αυτό το δίνανε σε μια περιοχή η οποία είχε μεγάλη εφορία, είχε πολύ εφορή γη. Έτσι μπορούσε να υπάρχει πολύ ψωμί λοιπόν, ήταν το σπίτι του ψωμιού. Και φαίνεται ότι εδώ, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργήσε και συμβολικά το όνομα το σπίτι του ψωμιού. Γιατί θυμάστε ότι αργότερα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 35, ο Χριστός λέει: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Έτσι λοιπόν, στον τόπο που ήταν ο τόπος που βγάζει το ψωμί, εκεί βγήκε και ο άρτος της ζωής, και έτσι βλέπετε ακόμα και το όνομα της πόλης είχε έναν προφητικό χαρακτήρα. Τα πάντα, βλέπετε, είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όλες οι λεπτομέρειες της ζωής μας, όλες οι λεπτομέρειες της ιστορίας του πλανήτη είναι κάτω από την εξουσία του Θεού. Η επόμενη πληροφορία είναι «εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως». Ο Ηρώδης είχε την επωνομασία Ωμέγας. Αυτός ήταν ο Ηρώδης Ωμέγας. Ήτανε φίλος του Ιουλίου Κέσαρα. Και ο Κέσαρας του ανέθεσε να είναι διοικητής της Ιουδαίας το 47 π.Χ. Και μετά αργότερα ο Μάρκος Αντώνιος του έδωσε τον τίτλο του βασιλιά. Έγινε βασιλιάς της Ιουδαίας. Τον Μάρκο Αντώνιο, αν δεν τον θυμάστε, από την δεύτερη Τριανδρία εδώ πέρα οι μαθητές, έτσι μαζί με τον Οκταβιανό και τον Λέπιδο, θα τον θυμάστε φαντάζομαι οι περισσότεροι εξαιτίας του έρωτά του με την Κλεοπάτρα. Έτσι, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, υπάρχει και τραγωδία του Σέξπιρ, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Αυτός ο Αντώνιος λοιπόν ήτανε που έδωσε στον Ηρώδη τον τίτλο βασιλιάς. Γι' αυτό λέει ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτό έγινε το 40 π.Χ. και ο Ηρώδης βασίλεψε από το 40 π.Χ. έως το 4 π.Χ. Λοιπόν, 47 π.Χ. διοικητής της Ιουδαίας, το 40 βασιλιάς, μέχρι το 4 π.Χ. οπότε και πέθανε. Θα μου πείτε τώρα, καλά, πώς γίνεται να γεννήθηκε ο Χριστός τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη και ο Ηρώδης να έχει πεθάνει το 4 π.Χ.? Το πρόβλημα, ξέρετε, ξεκίνησε από ένα λάθος που έγινε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι άνθρωποι μετρούσαν αυτή την εποχή, τη ρωμαϊκή εποχή, μετρούσαν τα χρόνια από τότε που χτίστηκε η Ρώμη, από κτίσεως Ρώμης. Και η Ρώμη χτίστηκε το 753 π.Χ. Όταν λοιπόν τον 4ο αιώνα ένας μοναχός αστρονόμος που ονομαζόταν Διονύσιος ο Μικρός αποφάσισε να κάνει τη μετατροπή από τα έτη αποκτήσεως Ρώμης στα έτη προ και μετά Χριστόν, έκανε ένα λάθος, τα μπέρδεψε εκεί πέρα και έτσι υπολόγισε ότι ο Χριστός γεννήθηκε το 754 αποκτήσεως Ρώμης, ενώ ο Χριστός είχε γεννηθεί νωρίτερα. Έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε ανάμεσα στο 7 π.Χ. και στο 4 π.Χ. ο Χριστός. Συνεπώς, γι' αυτό ακριβώς ξέρουμε ότι ο Ηρώδης πέθανε το 4 π.Χ. και εδώ διαβάζουμε ότι επί τις ημέρες του Ηρώδη του βασιλιά γεννήθηκε ο Χριστός. Σημασία, βλέπετε, δεν έχουν οι χρονολογίες. Οι άνθρωποι είναι ατελείς ακόμα και στο πώς να υπολογίσουν τη γέννηση του Χριστού. Πάλι λάθος κάνανε. Λάθος κάναμε. Μόνο ο Θεός είναι τέλειος και ό,τι κάνει είναι τέλειο. Ωστόσο, στις ημέρες αυτού του βασιλιά Ηρώδη, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμ. Μάγοι από Ανατολών. Τι ήταν οι μάγοι? Οι μάγοι αρχικά ήταν μία φυλή των Μίδων. Έτσι, όταν ο Ηρόδοτος μιλάει για τους Μίδους, το πρώτο βιβλίο στο κεφάλαιο 101, λέει είναι αυτές και αυτές και αυτές οι φυλές, και μεταξύ αυτών είναι και οι μάγοι. Και αυτή η φυλή των Μίδων ανέλαβε ιερατικά καθήκοντα. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο στο 132 μας λέει ότι οι μάγοι ήταν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να κάνουν όλες τις τελετές. Δεν μπορούσε ο Πέρσης να κάνει θυσία χωρίς να υπάρχει μάγος κοντά του. Ήταν λοιπόν η ιερατική τάξη η οποία αποτελούνταν από τους ιερείς του ζωροαστρισμού. Έτσι. Θα έχετε ακουστά τον ζωράστρισμό. Ζωράστρις είναι το ελληνικό όνομα του Ζαρατούστρα. Αυτό μπορεί να το θυμάστε από τον Νίτσε, τα αδέρφη Ζαρατούστρα. Τον Ζαρατούστρα λοιπόν, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της θρησκείας των Περσών, οι Έλληνες τον ονόμαζαν Ζωροάστρι, και σωζόταν ένα πλήθος από συγγράμματά του, τα οποία οι ιερείς του όφυλαν να τα έχουν μελετήσει, να τα ξέρουν. Ήτανε συγγράμματα που αφορούσαν φυσικές επιστήμες, αφορούσαν θεολογία, αφορούσαν αστρονομία, αφορούσαν μαγεία, χίλια δυο συγγράμματα. Έχουμε μία πληροφορία από έναν Λατίνο συγγραφέα, τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, ο οποίος λέει ότι σύμφωνα με μαρτυρία του Έρμηπου, τα έργα που κυκλοφορούσαν του Ζωροάστρη είχαν περίπου 2 εκατομμύρια σειρές. Τα μετρούσαν σε σειρές. 2 εκατομμύρια σειρές. Οπότε οι ιερείς αυτοί μελετούσαν όλα αυτά τα έργα και καθώς τα μελετούσαν, ήταν οι μορφωμένοι, ήταν οι ειδικοί, ήταν οι άνθρωποι που τους θεωρούσαν οι άλλοι τους σοφούς της εποχής τους. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι ήρθανε μάγοι από τον Ανατολό, αυτοί ήτανε σοφοί ιερείς των Περσών, ας το πούμε. Οι σοφοί μορφωμένοι ιερείς των Περσών. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντες «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσε αυτόν». Λέει, γεννήθηκε εδώ στην Ιουδαία ένας καινούριος βασιλιάς. Εμείς που παρακολουθούμε τα άστρα, έτσι, η αστρονομία ήταν μέσα στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα που είχαν οι μάγοι, είδαμε ότι ξαφνικά εμφανίστηκε ένα καινούριο αστέρι και το είδαμε με το που άρχισε να ανατέλει και καταλάβαμε ότι κάτι το ιδιαίτερο συμβαίνει. Τώρα για το τι ήταν αυτό το αστέρι έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις. Μερικοί έψαξαν μέσα στα αρχεία της αστρονομίας εκεί πέρα πηγαίνοντας προς τα πίσω στις κινήσεις των πλανητών, βρήκαν ότι στο 7 π.Χ. έγινε μία σύνοδος τριών πλανητών, του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης. Τι θα πει σύνοδος? Βρέθηκαν στην ίδια ευθεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία εξαιρετική λαμπρότητα, γιατί τρεις πλανήτες ήταν ο ένας πίσω από τον άλλο και εξέπεμπα και οι τρεις μαζί φως. Οπότε είπανε, μήπως ήταν αυτό το αστέρι της Βηθλεέμ. Ωστόσο, η περιγραφή που έχουμε μέσα στο Ευαγγέλιο δείχνει ότι μάλλον δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Μάλλον ήταν κάτι υπερφυσικό το οποίο συνέβη, διότι, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα αστέρια, λέει, έχουν τροχιά από ανατολών προς δυσμάς. Αυτό, λέει, το αστέρι οδηγούσε τους μάγους από βορρά προς νότον. Ανάποδα τα έκανε το αστέρι, δεν τα έκανε όπως τα άλλα. Και από ό,τι φαίνεται ήταν κάτι το οποίο ο Θεός έκανε με έναν δικό του ξεχωριστό υπερφυσικό τρόπο για να προαναγγείλει την έλευση του Ιησού Χριστού στη γη. Το πολύ ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι πρώτοι που μαθαίνουν για την έλευση του Ιησού Χριστού, οι πρώτοι που μαθαίνουν για το γεγονός ότι γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι οι Εβραίοι, δεν είναι αυτοί που περίμεναν τον Μεσσία να έρθει, αλλά είναι άνθρωποι άσχετοι με τον λαό του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι Πέρσες, είναι εθνικοί, και σε αυτήν την αλήθεια οι πατέρες της Εκκλησίας είδανε το γεγονός ότι μέσα από αυτό ήθελε να δείξει ο Θεός ότι καλεί και τα έθνη. Ότι υπάρχει κάλεσμα του Θεού και για τα έθνη. Ότι ο Χριστός που θα ερχόταν, ενώ τον περίμεναν τον Μεσσία οι Εβραίοι, ο Χριστός ήρθε όχι μόνο για τους Εβραίους, αλλά ήρθε για όλα τα έθνη. Λέει ο Ευσέβιος Καισαρίας, τον Ευσέβιο τον ξέρετε ως τον πατέρα της εκκλησιαστικής ιστορίας, έτσι όπως είναι ο Ηρόδοτος πατέρας της ιστορίας, ο Ευσέβιος είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Εκτός όμως από την εκκλησιαστική ιστορία, έγραψε και ένα έργο που ονομάζεται «Ευαγγελική απόδειξη» και εκεί λέει «Τον εξανατολής αλλοφύλων εθνών, την υπό του Θεού κλίσιν», το κάλεσμα του Θεού δηλαδή για τα έθνη, δηλώνει το γεγονός ότι πρώτοι κατάλαβαν, έμαθαν, πληροφορήθηκαν για τη γέννηση του Χριστού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το κάλεσμά του δεν αφορά έναν λαό. Αφορά όλο τον κόσμο. Αφορά εμάς, αφορά τον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν λένε, πού είναι, ψάχνουμε να βρούμε. Πήγανε στα Ιεροσόλυμα, πήγαν στην πρωτεύουσα. Πού είναι ο βασιλιάς που γεννήθηκε. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Ακούει ο βασιλιάς Ηρώδης. Έρχονται κάποιοι και λένε πού είναι ο καινούριος βασιλιάς που γεννήθηκε. Καταλαβαίνετε ο Ηρώδης, ποιος καινούριος βασιλιάς. Εγώ είμαι ο βασιλιάς. Δεν γεννήθηκε κανένας καινούριος βασιλιάς. Όσο ζω εγώ θα είμαι ο βασιλιάς και όταν πεθάνω εγώ τα παιδιά μου θα είναι βασιλιάδες. Λοιπόν τι θα πει καινούριος βασιλιάς. Ταράχτηκε λοιπόν ο Ηρώδης. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Και πάσα Ιεροσόλυμα μετά αυτόν. Ταράχτηκε λέει και ολόκληρη Ιερουσαλήμ. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει ένα υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστή και εκεί πέρα λέει, καλά λέει ο Ηρώδης ταράχτηκε. Ο μεν Ηρώδης οικότος, πολύ φυσικό, άτε βασιλεύσον και δεδικός υπέρτε αυτού και των παιδων. Τα δε Ιεροσόλυμα τίν ως ένεκεν. Εντάξει λέει, ο Ηρώδης βασιλιάς ήταν, άκουσε για καινούριο βασιλιά, ταράχτηκε φυσικό. Τα Ιεροσόλυμα λέει γιατί να ταραχτούν. Γιατί να ταραχτούν, αφού περίμεναν τον Μεσσία. Ξέρεις όμως ότι όταν έρχεται ο Χριστός πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Εάν ήρθε ο Μεσσίας πρέπει να τον ακολουθήσεις. Και για να τον ακολουθήσεις πρέπει να ξεβολευτείς. Είσαι βολεμένος με έναν τρόπο, ζεις τη ζωή σου με έναν τρόπο και το ίδιο γίνεται και σε εμάς σήμερα. Έτσι. Ζεις με έναν ορισμένο τρόπο, έχεις συνηθίσει με έναν ορισμένο τρόπο τη ζωή σου και ξαφνικά έρχεσαι αντιμέτωπος με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, περπάτησε στη γη, άνοιξε δρόμο σωτηρίας και σου λέει ότι πρέπει να πάρεις μία απόφαση. Και η απόφαση αυτή σε ξεβολεύει, γιατί είναι να αφήσεις τον τρόπο που ζεις και να αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον Μεσσία, να αποφασίσεις να υπακούσεις τον Ιησού Χριστό, να αποφασίσεις ότι από εδώ και πέρα θα ζήσεις μία ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πραγματοποιώντας τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, δεν είναι παράξενο που όταν μπαίνει ο Χριστός σε έναν χώρο δημιουργεί αναταραχή. Ο ίδιος είπε «Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα», το θυμάστε. Γιατί? Γιατί όταν οι άνθρωποι θα αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Χριστό, οι δικοί τους δίπλα θα λένε «Μα γιατί άλλαξε, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα, τι συμβαίνει». Ωστόσο, η ταραχή αυτή είναι για καλό. Η ταραχή αυτή είναι που σε κάνει να παίρνεις αποφάσεις. Η ταραχή είναι που σε κάνει να σκέφτεσαι τι πρέπει να αποφασίσεις για να πάρεις τη σωστή απόφαση. Τι έκανε λοιπόν ο Ηρώδης. Συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επιμφάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Μαζεύει λοιπόν όλους τους γραμματείς, όλους τους ιερείς του λαού, οι γραμματείς ήταν οι άνθρωποι που ξέραν τον νόμο, ξέραν τον Μωσαϊκό νόμο και ερμήνευαν τον Μωσαϊκό νόμο. Τους λέει, παιδιά, πού πρόκειται να γεννηθεί ο Χριστός. Αυτό τι σημαίνει. σημαίνει ότι ο Ηρώδης κατάλαβε ότι αυτό που είπαν οι μάγοι, πού είναι ο βασιλιάς που γεννήθηκε, ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Το κατάλαβε. Κατάλαβε ο Ηρώδης ότι ήταν ο Μεσσίας. Δεν είναι ότι δεν το κατάλαβε. Κατάλαβε ότι ο Μεσσίας ήρθε. Και αμέσως λέει, πέστε μου πού είναι, πού λένε οι προφητείες, πού λέει η Παλαιά Διαθήκη, πού λέει ο νόμος. Έχουμε καμία πληροφορία, πού περιμένουμε να γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί ξέρανε, και αυτοί το είπανε, και είπαν αυτό, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ούτω γαρ γέγραπτε δια του προφήτου. Του λένε να σου πούμε και τι είναι γραμμένο, τι λέει ο προφήτης. Και του λένε τώρα, τι λέει ο προφήτης. Και εσύ Βηθλέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γαρ εξελεύσεται ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου των Ισραήλ. Ορίστε λέει, το λέει καθαρά ότι από τη Βηθλέμ θα γεννηθεί ο Μεσσίας που θα οδηγήσει τον λαό. Και αυτό είναι προφητεία που την βρίσκουμε στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο, στο 1ο χωρίο στην καινούργια μετάφραση, είναι στο 2ο χωρίο στην παλαιότερη μετάφραση. Και ο Μιχαίας διακονεί γύρω στο 720 με 700 π.Χ. Πράγμα που σημαίνει ότι το γεγονός ότι ο Χριστός θα γεννιόταν στη Βηθλέμ το είχε πει εκ των προτέρων ο Θεός 720 περίπου χρόνια πριν να γίνει το γεγονός. Και αυτό ξέρετε είναι ενθάρρυνση για όλους μας ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ξέρει τα γεγονότα πριν να γίνουν, σου λέει εδώ τι θα γίνει μετά από 720 χρόνια. Και αυτό είναι που μπορεί να σε κάνει και να με κάνει να αναπαυόμαστε στον Θεό και να έχουμε ειρήνη μέσα σε οποιαδήποτε κατάσταση και μέσα στην οικονομική κρίση και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας και ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρει τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, με ποιους θα γίνει. Έτσι λοιπόν όταν βλέπεις ότι τα πράγματα φέρνουν ταραχή γύρω, ακούς ειδήσεις, ακούς το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και εκπέμπεται ένα άγχος από εκεί πέρα μέσα, τι θα γίνει, έτσι. Όλα στραβά, που και που να ακούσει κανένας καμία καλή είδηση, όλες είναι δυσάρεστες οι ειδήσεις. Ξέρετε γιατί οι δυσάρεστες ειδήσεις πουλάνε, το ξέρετε έτσι. Έχουν μεγαλύτερη ακροαματικότητα οι δυσάρεστες ειδήσεις. Ήταν πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία γελιογραφία που είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικά χρόνια τα Χριστούγεννα. Οι τρεις μάγοι πηγαίνουν με τα δώρα και από την άλλη μεριά τρέχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Έτσι. Και οι μάγοι λένε στον οδηγό εκεί πέρα του συνεργείου, τρέχει με το αυτοκίνητο, τον οδηγό του λέει, μα από εκεί είναι η γέννηση του Χριστού. Του απαντάνε αυτοί, ναι, αλλά η σφαγή των νηπίων πουλάει. Εμείς πάμε για τη σφαγή των νηπίων, δεν θέλουμε να ακούσουμε για τη γέννηση. Έτσι λοιπόν, καθώς συνεχώς βομβαρδιζόμαστε από κακές ειδήσεις, γιατί αυτές είναι που έχουν την μεγαλύτερη πέραση, είναι σημαντικό να μην αφήνουμε την καρδιά μας να βαραίνει από τις ειδήσεις αυτές. Να μην βαραίνει από τα άσχημα νέα. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας, έχει την κατάσταση στα χέρια Του και καθώς προσευχόμαστε, και πρέπει να προσευχόμαστε για να γινόμαστε και εμείς συνεργάτες του Θεού στο να πραγματοποιήσει τα καλά σχέδιά Του, γιατί ο Θεός έχει αγαθά σχέδια, έχει καλά σχέδια και για τον τόπο μας και για όλους τους λαούς. Προσευχόμαστε λοιπόν για να γινόμαστε και εμείς συνεργάτες του Θεού στο να πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του. Προσευχόμαστε, αλλά την άλλη μεριά αναπαυόμαστε και ησυχάζουμε, γιατί τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός, που είναι ο Κύριος της ιστορίας. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, ικρύβωσεν παρά αυτών των χρόνων του φαινομένου αστέρος. Τους καλεί λοιπόν τους μάγους, κρυφά, λέει, ελάτε, ελάτε, να μην το μάθει κανένας, αυτό θα πει λάθρα. Μην το μάθει κανείς, μεταξύ μας. Δεν μου λέτε,
αυτό το αστέρι που λέτε πότε φάνηκε. Πότε φάνηκε.
Του λέει, εντάξει, δεν είναι μυστικό αυτό. Πριν 2 χρόνια. Γιατί για να ξεκινήσουμε εμείς όταν το είδαμε να ανατέλει, μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα, πέρασε καιρός. Και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, επάν δε έβρητε, απαγγείλατε μη, όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό. Τους λέει, ωραία, θα σας πω που να πάτε. Θα πάτε στη Βηθλεέμ. Είχε πάρει την πληροφορία ο Ηρώδης από τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Τους λέει, θα πάτε στη Βηθλεέμ. Αλλά, προσέξτε. Μόλις βρείτε ακριβώς που είναι το παιδί, θα με ειδοποιήσετε. Γιατί θέλω και εγώ να πάω να το προσκυνήσω. Όλοι βέβαια ξέρουμε ότι ο Ηρώδης δεν είχε κανένα σκοπό να πάει να προσκυνήσει το παιδί. Έτσι. Σκόπευε να πάει να το σκοτώσει. Και αυτό έκανε παρακάτω. Όταν δεν πήγαν οι μάγοι, δεν επέστρεψαν οι μάγοι, σκότωσε όλα τα νήπια από 2 χρονών και κάτω, επειδή του είχαν πει οι μάγοι ότι πέρασαν 2 χρόνια από τότε που φάνηκε αυτό το αστέρι. Άρα το παιδί έπρεπε να είναι το πολύ 2 χρονών. Έτσι. Προσποιείται λοιπόν ο Ηρώδης ότι έχει καλή διάθεση. Ιδε ακούσαντες του βασιλέως, επορεύθησαν και ειδού ο αστήρ ον είδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθόν εστάθη επάνω ου ειν το πεδίο. Ξεκινούν λοιπόν για την Βηθλεέμ και ενώ το αστέρι όλο αυτόν τον καιρό το είχαν χάσει από τα μάτια τους, ξαφνικά ξαναεμφανίζεται το αστέρι και μένει, στέκεται επάνω. Τώρα πώς να φανταστεί κανένας ότι στέκεται επάνω από εκεί που ήταν το παιδί. Σαν να έριχνε κάποιες ακτίδες, έτσι σαν μία ακτίδα φωτός ή μία δέσμη φωτός να έφευγε από το αστέρι πάνω στον τόπο όπου ήταν το παιδί. Και γι' αυτό λέω ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Έτσι. Γιατί ένα αστέρι μπορεί να έχει μια αλφα λαμπρότητα, αλλά κανένα αστέρι καταρχήν δεν προχωράει να μετά να σταθεί κάπου. Και μετά να αρχίσει να φέγγει ειδικά ένα σπίτι, έτσι, ή ένα παιδί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, αυτό ήταν ένα σημάδι που ο Θεός δημιούργησε, ένα υπερφυσικό σημάδι, και δεν υπάρχει λόγος να παιδεύεται κανένας να βρει την φυσική εξήγηση του φαινομένου. Είναι πολύ πιθανόν να μην υπάρχει φυσική εξήγηση, γιατί ο Θεός που έπλασε το σύμπαν και έπλασε εκατομμύρια άστρα, και όχι μόνο έπλασε τα εκατομμύρια άστρα, αλλά τα ξέρει το κάθε ένα με το όνομά τους, λέει καλεί τα άστρα ονομαστή στον Ισαΐα. Ε? Ξέρει το κάθε άστρο, φανταστείτε έτσι, εμείς ακόμα δεν έχουμε δει όλα τα άστρα του σύμπαντος. Κάθε φορά που βρίσκουμε ένα καινούριο, μάλλον που μπαίνει καινούριος φακός σε τηλεσκόπιο, σε αυτό το τηλεσκόπιο, το Hubble, που είναι πάνω στο διάστημα, με κάθε καινούριο φακό που μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος, αυξάνεται ο αριθμός των άστρων. Εκεί που έλεγες ότι είναι τόσα εκατομμύρια, ξαφνικά γίνονται τόσα δισεκατομμύρια, και εκεί που νόμιζες ότι μόνο τόσα είναι, και λέει ότι ο Θεός καλεί τα άστρα ονομαστή. Είπε και έγιναν και τα ξέρει με το όνομά τους. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα να φτιάξει ακόμα ένα άστρο ειδικής χρήσεως και ειδικής συμπεριφοράς. Διότι αυτό το αστέρι δεν συμπεριφέρεται όπως όλα τα άλλα, έτσι. Προχωράει, σταματάει, εξαφανίζεται, ξαναφαίνεται, ρίχνει το φως σε ένα σημείο πάνω σε έναν άνθρωπο. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Ειδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, ελθόντες δε εις την οικίαν είδον το παιδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Ελθόντες πού? Ελθόντες εις την οικίαν. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα μας ανατρέπεται όλη η εικόνα που έχουμε από τα Χριστούγεννα, που είναι ο Χριστός στη Φάτνη και πάνε οι μάγοι στη Φάτνη. Οι μάγοι δεν πήγαν στη Φάτνη. Έτσι. Πήγανε, λέει, στην οικία, στο σπίτι. Γιατί? Γιατί από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός έχει περάσει καιρός. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, αυτοί είδαν το αστέρι. Μέχρι να φτάσουν, δεν ξέρουμε πόσος καιρός πέρασε. Οι βοσκοί λοιπόν ήταν αυτοί που πήγανε και βρήκανε τον Χριστό στον στάβλο και στη φάτνη. Οι μάγοι έρχονται και τον βρίσκουνε στο σπίτι, έτσι. Έχει φύγει πια από το στάβλο, έχει μεταφερθεί σε ένα σπίτι, μένει εκεί στο σπίτι και εκεί τον βρίσκουνε οι μάγοι. Και τεσσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεγκαν αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρνων. Πηγαίνουν λοιπόν οι μάγοι και πέφτουν και τον προσκυνούν. Και βλέπετε τώρα η αντίθεση, έτσι. Ο λαός που περιμένει τον Μεσσία να έρθει έχει ταραχτεί. Ο Ηρώδης που είναι επικεφαλής θέλει να τον σκοτώσει. Και αυτοί που δεν περίμεναν τον Χριστό είναι οι πρώτοι που πέφτουν να τον προσκυνήσουν. Αυτοί που δεν ανήκαν στον λαό του Θεού, αλλά ανήκαν στα έθνη, είναι οι πρώτοι που πηγαίνουν να προσκυνήσουν, να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και είναι οι πρώτοι που θέλουν να προσφέρουν στον βασιλιά τον καινούριο κάτι. Και προσφέρουνε χρυσόν και Λίβανον και Σμύρνα. Βλέπετε από το γεγονός ότι υπήρχαν αυτά τα τρία δώρα, πρόσφεραν χρυσάφι, Λιβάνι και Σμύρνα, έμεινε στο μυαλό μας και στις εικόνες που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι οι μάγοι ήταν τρεις. Πουθενά δεν λέει στη γραφή ότι οι μάγοι ήταν τρεις. Έτσι. Διαβάσαμε πουθενά για τρεις μάγους. Όχι. Λέει μάγοι από Ανατολών. Μπορεί να ήταν πέντε, μπορεί να ήταν εφτά, μπορεί να ήταν δώδεκα, δεν μας λέει πόσοι ήταν. Απλώς φέραν τρία δώρα. Συνεπώς δεν είναι το ακριβές το τρεις μάγοι με τα δώρα. Είναι μάγοι, δεν ξέρουμε τον αριθμό τους, με τρία δώρα. Αν ήταν 20 μάγοι και είχαν αυτά τα τρία δώρα, δεν το ξέρουμε, έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές σας λέω να έχει σημασία να προσέχουμε τι διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Γιατί πολλές φορές διαβάζουμε τη Γραφή και την καταλαβαίνουμε με βάση αυτά που έχουμε μέσα στο μυαλό μας από αυτά που έχουμε ακούσει. Έτσι. Διαβάζεις ότι οι μάγοι πρόσφεραν, λες τρεις ήταν. Ορίστε. Χρυσάφι, Λιβάνι και Σμύρνα. Ωραία. Το χρυσάφι το καταλαβαίνουμε και τα τρία ήταν βασιλικά δώρα. Το χρυσάφι είναι δώρο που δίνει κανένα βασιλιά. Το Λιβάνι και η Σμύρνα και τα δύο ήταν αρώματα τα οποία βγαίνουν από φυτά. Και ήταν και τα δύο επίσης για χρήση τιμητική που την χρησιμοποιούσαν και σε πράξεις λατρείας, αλλά και σε πράξεις τιμής, ήτανε και αυτά μέσα στην βασιλική χρήση. Ο Μέγας Βασίλειος που έγραψε έναν λόγο «Ομιλία εις την Αγίαν του Χριστού γέννησιν», δίνει μία προέκταση στα τρία αυτά δώρα, λέει «Οι μάγοι ως μεν βασιλεί των χρυσών, ως δε τεθνιξωμένο την Σμύρναν προσύνεγκαν, ως δε Θεό τον Λίβανον». Λέει, το κάθε ένα από αυτά τα τρία δώρα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είχε και ένα νόημα. Με το χρυσάφι ήθελαν να πούν ότι αναγνωρίζουνε τον Ιησού Χριστό ως βασιλιά. Ήταν βασιλικό δώρο το χρυσάφι. Με τη Σμύρνα, λέει, ήθελαν να δείξουνε ότι προσφέρουνε κάτι σε κάποιον που θα πέθαινε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ως τεθνιξωμένο, σε αυτόν που πρόκειται να πεθάνει. Γιατί η Σμύρνα ήταν ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούσανε για να αλείψουνε το σώμα του νεκρού όταν γινόταν η ταφή. Και το Λιβάνι, λέει, αναγνωρίζοντάς τον ως Θεό, γιατί το Λιβάνι ήταν ένα μέσο που χρησιμοποιούσαν για να γίνει το θυμίαμα, έτσι, που ήταν μια λατρευτική πράξη προς τον Θεό. Φυσικά αυτή είναι μεταγενέστερη ερμηνεία, την λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν ξέρουμε τι είχαν μέσα στο μυαλό τους οι μάγοι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι η πρώτη πράξη των ανθρώπων των εθνικών απέναντι στον Ιησού Χριστό είναι πράξη προσφοράς. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μας μείνει για τα Χριστούγεννα. Όταν πλησιάζεις τον Χριστό, έχει σημασία η καρδιά σου, η καρδιά μου, να είναι καρδιά προσφοράς. Κύριε, τι μπορώ να σου προσφέρω? Και πριν αρχίσεις να προσφέρεις από υλικά πράγματα στον Θεό και στο έργο Του και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, το πρώτο απ' όλα είναι ότι παραχωρείς τον εαυτό σου στον Θεό. Παραχωρείς την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. «Και χρηματιστέντες κατόναρ μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυς οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών». Τους ειδοποίησε ο Θεός το όνειρό τους να μην πάνε στον Ηρώδη. Βλέπεις ότι ο Θεός έχει τον τρόπο να σε προστατέψει, ακόμα και με τρόπο υπερφυσικό. Γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή λέει ξανά και ξανά «μη φοβάσαι», «μη φοβού», «μη φοβήστε». Όσο ζεις μαζί με τον Θεό, ο Θεός σε προστατεύει. Μπορείς να μένεις ήσυχος και να αναπαύεσαι στην προστασία του Θεού. Μπορεί να σε προστατέψει με φυσικό τρόπο, μπορεί να σε προστατέψει με υπερφυσικό τρόπο. Γι' αυτό μπορείς να μένεις στην παρουσία του Θεού λέγοντας «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, εμπιστεύομαι, σε εμπιστεύομαι και ησυχάζω». Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός οδήγησε τους μάγους. Και από την άλλη μεριά εδώ πέρα βλέπουμε ότι όταν πραγματικά η καρδιά σου είναι καρδιά υποταγής στον Θεό, είναι καρδιά προσφοράς, ο Θεός θα σε οδηγήσει. Έτσι. Εδώ τους μάγους τους οδηγεί. Στην αρχή τους οδήγησε με το αστέρι. Τώρα τους οδηγεί με όνειρο στο οποίο τους μιλάει. Ο Θεός θέλει να σε οδηγήσει, θέλει να με οδηγήσει και μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους για την οδηγία Του. Απλώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι από τη στιγμή που η καρδιά σου είναι καρδιά υπακοής και καρδιά προσφοράς, μην τα ξεχνάτε αυτά τα δύο, καρδιά υπακοής και καρδιά προσφοράς, ο Θεός θα σε οδηγήσει. Θα σε προστατέψει από τη μια, θα σε οδηγήσει από την άλλη. Το αποτέλεσμα ότι ήταν αναχώρησαν, σηκώθηκαν και έφυγαν από άλλο δρόμο, προφανώς για να μην περάσουν ξανά από εκεί που ήταν ο Ηρώδης, έτσι δεν γυρίσαν από την Ιερουσαλήμ. Μερικοί ερμηνευτές βλέπουν σε αυτό ότι, ωραία, άμα πας στον Χριστό, φεύγεις από άλλο δρόμο, έτσι. Πηγαίνεις από άλλο δρόμο, αλλάζει η ζωή σου, υπήρξε μια τέτοια ερμηνεία. Αλλά αυτό που είναι η ουσία της ημέρας των Χριστουγέννων είναι να καταλάβουμε ότι ο Χριστός ήρθε στη γη και άρχισε ένα σχέδιο και το σχέδιο αυτό είναι αιώνιο. Σε προετοιμάζει, η γέννηση του Χριστού ήταν η αρχή για να σε προετοιμάσει να ζήσεις μία αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος. Δεν λέει ότι είναι εύκολα. Εδώ με το που γεννιέται ο Χριστός αμέσως υπάρχει αντίδραση. Δεν μου λέτε που γεννήθηκε αυτός ο καινούριος βασιλιάς, να πάω να τον σκοτώσω. Έτσι. Ο εχθρός πολεμάει τα σχέδια του Θεού και αυτό το βλέπουμε να αρχίζει καθώς έρχεται ο Χριστός στη γη από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Ο πόλεμος αρχίζει. Αλλά μη το φοβάσαι τον πόλεμο. Όταν είσαι με τον Χριστό, είσαι με τη μεριά του νικητή. Είσαι με τη μεριά του νικητή. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και το σχέδιο είναι να σε φέρει ολοκληρωμένο και όριμο πιστό άνθρωπο στην παρουσία τη δική του. Ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε έναν λόγο στην ανανθρώπιση του λόγου και λέει εκεί πέρα «Αυτός γάρ», μιλώντας για τον Θεό, «αυτός γάρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Αυτός εμινθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Αυτός ο Θεός έγινε άνθρωπος ώστε εμείς να θεοποιηθούμε, ώστε εμείς να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και θυμάστε στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο ότι αυτό μας λέει. Δεν ξέρουμε, λέει, πώς θα είναι. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι, αλλά όταν φανερωθεί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν, καθώς γιορτάζουμε την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, περιμένουμε και τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όπου θα Τον δούμε τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, και λέει ότι την ώρα που θα Τον δούμε θα μεταμορφωθούμε και εμείς σε αυτήν την εικόνα, θα γίνουμε όμοιοι μαζί Του, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Και καθώς ζούμε σε αυτή τη ζωή και καθώς πολεμούμε τις μάχες του Κυρίου, προχωράμε σε αυτό το σχέδιο του Θεού. Στην πνευματική ωριμότητα, σε ζωή που θα ευαρεστεί τον Θεό, σε ζωή που θα μας προετοιμάσει ώστε όταν θα Τον δούμε να γίνουμε όμοιοι μαζί Του, σε μια ζωή που θα καταλήξει στα λόγια «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου». Ή, κατά την παράφραση που ξέρετε, «Παιδί μου, εκεί κάτω σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Εκεί κάτω σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Έλα τώρα να μείνεις αιώνια παρέα μαζί μου». Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη δωρεά, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί άφησες τους ουρανούς, Ιησού Χριστέ. Ήρθες εδώ κάτω στη γη. Έζησες ανάμεσά μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί αυτό ήταν η αρχή της λύτρωσης. Γιατί εσύ σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκες για τη δικαίωσή μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε τις μέρες αυτές που θα ακολουθήσουν εσύ να μας φωτίσεις περισσότερο με δικό σου φως, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο το μεγαλείο αυτής της πράξης της δικής σου. Το ότι ήρθες και έμεινες μεταξύ μας. Ότι γεννήθηκες πάνω στη γη. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε οι καρδιές μας να είναι καρδιές υπακοής και θέλουμε να είναι καρδιές προσφοράς. Και ζητούμε τη δική σου ενδυνάμωση σε αυτή την κατεύθυνση. Και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, εσύ να κρατάς τα μάτια μας στραμμένα σε σένα, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.